Čaute, ahojte. Zdravím všetkých. Dnes vám, ak vám budem hovoriť o knihe Exodus. Je to príbeh, nad ktorým som rozmýšľal už vlastne niekoľko rokov a zamýšľal som sa nad tým, čo táto kniha nám môže povedať aj do dnešnej doby. Je to síce historický príbeh, je to príbeh o Izraelitoch, ktorí vyšli z Egypta, ale keď sa na ňu pozrieme hlbšie, tak uvidíme, že to je aj náš príbeh. Verím, že tento príbeh je aj obrazom moderného človeka a vlastne človeka každej doby. Vy všetci poznáte samozrejme knihu Exodus, alebo teda minimálne ste zoznámení s tými všetkými hlavnými vecami, ktoré sa tam udiali. Takže v týchto 30 minútach vám neponúknem žiadne novinky a nebudem ani nejak extenzívne hovoriť o tej knihe. Skôr sa zameriam na niektoré určité pasáže a také scény, ktoré mne niečo popovedali a mne do života a verím, že a dúfam, že povedia niečo aj vám. Najskôr začnem s takým základným prehľadom toho, že vlastne ako tá kniha vyzerá, ako je štrukturovaná. Je to vlastne kniha o tom, ako Izraeliti boli v otroctve a potom postupne prešli na slobodu z toho otroctva. Je to o tom, že na začiatku bol nárek, bolesť, plač a námaha a na konci bola sláva Božia, ktorú museli oni spoznať a táto púť je vlastne zapísaná v celej knihe. Má to takých 5 častí. Prvá časť je o tom otroctve, to sú prvé dve knihy. Tam sa dozvedáme o tom, že potom ako vlastne zomrel Jozef, tak a prišiel vlastne Jakob aj s 70 dušami, tak sa začali množiť a tak sa rozmnožili, že ich bolo veľa, dokonca ich bolo skoro 2 milióny, to znamená, že ich mohlo byť aj viac než samotných Egypťanov. A preto sa vlastne faraón začal obávať, že čo vlastne bude s jeho krajinou, že či sa nespolčia s nepriateľmi. Preto na nich vymyslel nejaký plán útlaku, ako ich zničiť a dal ich doslova do otroctva. Potom je tam tá pasáž, alebo teda ďalšie kapitoly o tom, ako boli vyslobodení, ako putovali púšťou, potom im dal Boh zákon a nakoniec vlastne stavali svetostánok a vlastne archu zmluvy. Celý tento vlastne príbeh je v 40 kapitolách. Ak ste sa niekedy zamýšľali, že to číslo 40 je tak zaujímavé, že prečo zrovna 40, tak lebo 40 rokov boli aj na tej púšti. 40 je také veľmi symbolické číslo a teda zrovna bolo tých kapitol 40. No a teda budem hľadať paralely v tých prvých troch častiach, lebo viac nestihnem, ale v tých prvých troch častiach budem hľadať paralely s našim životom. Nebude to teologický výklad, prosím, takže nebuďte na mňa príliš prísni, lebo nie som teológ. Je to skôr o tom, aké mám ja osobné skúsenosti s touto knihou, ktorú som si v posledných rokoch študoval a aj som prežil ten príbeh viackrát, takže je to skôr asi v tejto polohe. No a hneď sa teda vrhnem do tej prvej časti, do toho otroctva. Ako som už spovedal, tak vlastne vieme, že tam nastal veľký populačný nárast. Ten populačný nárast bol až dokonca zázračný, pretože za tých 430 rokov je až neuveriteľné, že sa z malej hrstky ľudí sa stalo proste takýto obrovský národ. Hej, je to úplne zjavne tým, že ich Boh požehnal. No ale hneď prvá otázka, čo sa naskytá, je, že prečo teda takýto mocný národ, minimálne počtom, sa nechal zotročiť v Egypte? Že prečo sa ich bál ten faraón a potom, keď im dal ten útlak, tak vlastne prečo sa nevzbúrili sami, keď ich bolo toľko veľa? Čo to boli za ľudia, alebo aká bola ich mentalita, keď nechali sa vlastne zotročiť? Boli teda mimoriadne silní, no ale aj napriek tomu neboli schopní sa sami vlastne oslobodiť. A ja si myslím, že moderný človek sa často nachádza v tej istej pozícii, že máme rozum, máme prostriedky, máme naozaj veľa vecí, veľa výmožeností, ale nevieme sa sami oslobodiť z určitých vecí. V prvej kapitoli verše 11 je napísané, že Egypťania ustanovili nad tým ľudom pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami. To znamená, že ich zamestnali mnohými úlohami, dennodennými úlohami, aby nemali čas myslieť na podstatné veci. A Izraelci sa nechali do tejto pasce nachytať. Neboli bdelí, uniklo im, že stále väčšia zamestnanosť s každodennými prácami ich začína pomaly uberať o slobodu a moc. A teda aj keď boli mocní, alebo teda populačne mocní, tak sa nechali teraz otročiť. Či sme už my zotročení čímkoľvek, podobne ako oni, či už je to nejaké technológie, alebo jedenie, pitie, fajčenie, alebo sú to nejaké žiadosti tela, alebo to je len možno tým, že nie sme schopní niekomu povedať svedectvo o Bohu, tak je to tým, že často sa dostávame do jednodennej rutiny a je to podobné otroctvo, ako žili Izraelci v tom Egypte. Ten dozorca, to je ten zlý, tiež používa v našom živote tehlu a maltu a nedá nám zosilnieť. A podobne ako ten faraón, tak aj on je geniálny vo vymýšľaní rôznych metód, ako nás držať na úzde a jednoducho nedať nám tú slobodu. Ale žiaden človek nemôže byť hrdinom viery, ak sa svojimi každodennými povinnosťami takto nechá zotročiť. Stráti schopnosť pravidelne postať a uvažovať nad svojim životom a nad jeho okolnostiami. V 23. verši je napísané, že po dlhom čase zomrel egyptský král, Izraelci však vzdychali pod ťarchou prác a bedákali. Ich volanie o pomoc došlo až k Bohu. Počul a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakobom i pohliadol na Izraelcov a dal sa im poznať. Ja verím, že sú to naše vzdychy a bedákanie, ktoré privolajú Boha, aby sa nám dal poznať a dal nám slobodu. Mali by sme to slova vzdychať a bedákať, aby prišiel Boh, keďže vieme, že aj tam sa to stalo. To je to otroctvo. Potom prišlo to vyslobodenie. Ale vieme, že vyslobodenie sa nedieje len tak, že lúskneme prstami. Človek väčšinou pri tom vyslobodení kladie odpor. A tam to bolo tiež. Lebo Boh si vybral Mojžiša, ako vieme, aby ich vyslobodil z toho otroctva a poveril ho, aby išiel za faraónom. V 3. kapitole 10. verši čítame: Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Mojžiš však povedal Bohu: Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta? Ktože som ja? Myslím, že aj v tom kontexte, keď sa nad tým zamyslíme a začneme si to čítať, dokážeme Mojžiša celkom dobre pochopiť, že čo si mohol myslieť. Pretože Boh ho posiela robiť vec, ktorú v podstate absolútne na to nebol pripravený. Dokonca mu dáva ako keby takú víziu toho, že a keď sa to podarí, tak v podstate tam budú nepriatelia ďalší. Takže není to moc lákavé. No a teda nečudujeme sa, že Mojžiš si neželal nič iné, len ako neísť do toho a mať pokoj. Ale Boh mu dáva silu a odhaluje mu svoju identitu. To je som, ktorý som. Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Dokonca nie len, že mu dáva tú silu, ale mu ešte povoláva vlastne ďalších kolegov, povoláva Árona, aby bol jeho ústami. A tá paralela s tým v našom živote je, že keď sa chceme vyslobodiť z takéhoto otroctva, tak musíme sa spoliehať na to, že Boh je ten, ktorý nám na to dá silu, aby sme mohli výjsť aj z tej poviazanosti hriechu. Teraz preskočíme všetky tie útrapy, ktoré si museli Mojžiš a Izraeliti pretrpieť, keď ich faraón ani po veľkých ranách nechcel pustiť z Egypta. Vieme, že ten príbeh je tam naozaj taký, až by som povedal, katastrofický pre Egypťanov. Ale tá situácia Izraelcov sa stále zhoršuje. Napriek tomu, že teda dostávajú takéhoto vodcu, že dostávajú to zasľúbenie, že ich proste Boh vyvedie, ale stále sa to zhoršuje. Trpeli viac ako predtým. A zastavíme sa pri 12. kapitole, lebo tu Mojžiš prikazuje ľudu, aby si každý zaobstaral bezchybného jednoročného baránka, zabil ho a jeho krvou natrel dvere. A takto ich ochránil pred anjelom smrti, ktorý v noci pobil všetko prvorodené. To vieme. No a človek by sa mohol spýtať, či môže krv zvieraťa zachrániť dušu mocného a rozumom obdareného človeka. Keď si to prenesieme do nášho života. Ja hovorím, že krv obyčajného zvieraťa nie, ale krv Pána Ježiša Krista áno. Ak veríš, že Pán Ježiš je ako bezchybný baránok Boží za teba zomrel a že táto obeta je dostatočná na to, aby si bol zachránený pred mocnosťami smrti a temnoty, potom tvoja cesta oslobodenia môže začať a vďaka Božej milosti budeš môcť výjsť z tvojho Egypta. Ak nie, tak dnešný deň je tým dňom, kedy by si mal Pána prosiť o milosť a uvidieť pravdivosť tohto daru, v ktorom on sám sa dáva ľudstvu. Dnešný deň je tým dňom. Len chcel ilustrovať, tie veraje potreté krvou, aby sme aj my mali tie veraje takto potreté symbolickou krvou. Posledná kapitola, pri ktorej sa zastavím, alebo časť, je putovanie na púšti. Takže Izraelcom sa už podarilo z milosti Božej výjsť z Egypta, ale neznamená to, že im prestalo hroziť nebezpečenstvo. Najskôr ich naháňalo faraónové vojsko, ktorého sa zbavili zázračným prechodom cez Červené more. A potom sa dostali na púšť a tam boli čo? Boli hladní, smední a nespokojní. A začali reptať. A reptali celkom slušne. Prečítam 16. kapitolu od 2. verša. Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti. Izraelci im povedali, keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. I riekol Hospodin Mojžišovi, hľa, ako dážď dám vám chlieb z neba. Ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona a či nie. Táto pasáž je pre mňa dôležitá, lebo z nej ja vidím, že tá cesta na slobodu má zmysel len vtedy, ak nepríjmeme to oslobodenie len z tej telesnej stránky. Nebudeme sa cítiť len hladný a smedný, ale že to zároveň príjmeme aj v našom srdci. To znamená, príjmeme ten fakt, že môžeme byť slobodní. Lebo naše vášne a naše žiadosti nás neustále budú presviečať, aby sme sa vrátili naspäť k otroctvu. Ale my musíme zachovať naše rozhodnutie a dôverovať Bohu, že nás vedie správnym smerom. A to aj keď sa ocitneme na púšti. To znamená, aj keď ocitneme sa v situáciách, ktoré nie sú úplne príjemné. Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu od 6. verši, teda v 6. kapitole od 48. verša hovorí: Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť, z neho neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky a chlieb, ktorý ja vám dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Takže keď sa budeme krmiť nielen telesnými vecami, ale aj tým chlebom života, to je to, čo nám môže dať len Boh a Pán Ježiš, tak myslím si, že to je presne to, čo nás dovedie k slobode a vyvedie definitívne z otroctva. No, ako asi viete, príbeh Izraelcov ďalej pokračuje tým, že Boh im dáva skrze Mojžiša pravidlá života v podobe zákona a prikázaní a dokonca im dáva, určuje, ustanovuje sudcov, respektíve Mojžiš si ustanovuje, ale sú tam tí sudcovia. Je to preto, aby Izraelci nie len boli vyvedení z toho otroctva, ale aby aj rozumeli, čo znamená tá sloboda, do ktorej ich povolal Boh. Sloboda totiž neznamená, že si môžem robiť čokoľvek, čo sa mi páči, na čo mám peniaze. Lebo jediná skutočná sloboda pochádza od Boha, ktorý ju raz dal a navždy cez Ježiša Krista a my sa ju musíme naučiť prijať a žiť podľa Božích pravidiel. Preto tu máme zákon, preto tu máme pravidlá, ale tie pravidlá by nám neboli na nič, pokiaľ by sme sa predtým neoslobodili, pokiaľ by sme nevyšli z toho otroctva hriechu, poviazania alebo čokoľvek, čo nás zväzuje, tak ako tí Izraelci v Egypte, mohli dostať ten zákon až vtedy, keď sa dostali k tomu, že už nemuseli trpieť pod nejakým útlakom, ale mohli sa sami rozhodnúť, že čo budú robiť. Samozrejme vieme, že veľakrát sa rozhodli a vystupovali proti Bohu, ale Boh to tak nenechal a vyučoval ich, neustále ich vyučoval a dával im aj ťažké veci. Dával im najskôr veľmi ťažký zákon, ktorý sa v princípe nedal dodržať. Ale musel im to dať, aby mali možnosť naplno obsiahnuť tú slobodu. Čo to znamená, tá sloboda pre nich? My nie sme v tom otroctve, my nie sme fyzicky zviazaní, nie sme vo väzení, nie sme nejakým spôsobom... Nikto nás akože nebičuje. Napriek tomu, aj my sa môžeme nachádzať v tomto istom otroctve. A musíme pochopiť, čo tá sloboda pre nás znamená. Keď vyjdeme z tej slobody, tak musíme pochopiť, a ako nájsť to, kým máme byť, kým chce Boh, aby sme boli, a tým smerom potom kráčať. Podľa jeho pravidiel a podľa jeho smerovania. Kniha Exodus skončí tým, že Izraelci začali podľa pokynov Boha najskôr stavať archu zmluvy, teda akási truhla, ktorá mala byť svedectvom toho, že proste Boh je s nimi. A vlastne oni sa nemohli pohnúť nikam bez tejto archy. A potom začali stavať zase podľa pokynov Boha svetostánok, ktorý slúžil na to, aby Boh sa mohol s nimi stretávať. A to nie len ako keby symbolicky, ale aj doslova fyzicky. Čiže Boh prebýval v tomto svetostánku. Táto posledná časť nám hovorí o tom, že sa museli v tej slobode, tá sloboda ich doviedla až k tomu, že začali oslavovať Boha. To znamená, naučili sa a museli sa naučiť ešte oslavovať Boha, pretože on je jediný, od koho pochádza tá sloboda. Za toho máme oslavovať a to je to, čo Egypťania, teda Izraelci, museli takisto pochopiť a pochopili to až vtedy, keď si to celé postavili a vlastne dovolili, aby teda Boh bol priamo s nimi. Vieme, že Boh tam bol s nimi až takým, povedzme to, že veľmi fyzickým spôsobom, to znamená, cez noc tam bol ohnivý stĺp a cez deň tam bol dymový stĺp. A nemohli sa pohnúť dovtedy, kým ten dymový stĺp sa nevzniesol, až potom sa mohli niekam pohnúť. Takže takto sa zastavovali a vlastne sa učili oslavovať Boha. Tým sa končí ten príbeh, samozrejme nekončí sa celý príbeh, ale končí sa príbeh vyvedenia z toho otroctva, pretože ten príbeh naozaj končí pri sláve Božej. Tým sa končí aj môj príbeh dneska, nekončí sa náš príbeh. Ja verím, že ten príbeh je pre každého veľmi individuálny a chcem nás pozbudiť, aby sme vychádzali z toho otroctva. Nie je to iba raz, že vyjdem, ale môžem tak robiť proste často. Kedykoľvek vidím, že to otroctvo nejakým spôsobom má moc, tak tento príbeh nech nám je na pamiatko, bo svedectvo toho, že ako to Boh zamýšľal. Pane, ďakujem ti za to, že si vyviedol Izraelcov z otroctva, že si nám dal tento príbeh, aby bol našim svedectvom. Ďakujem ti, Pane, že jedine ty si ten, ktorý dáva slobodu. Všetko ostatné je falošné. Pane, prosíme ťa, aby si nás vyvádzal, aby si sa nám dával ukazovať. Či cez bezdákanie náreky, alebo čokoľvek, Pane. Čímkoľvek trpíme, Pane, tak ty sa nám daj ukazovať, aby sme mohli pochopiť, že nemusíme ostávať v tom otroctve hriechu, ale môžeme výjsť a môžeme kráčať za tebou. Buď ty sám ten ohnivý oblak, ktorý pôjdeš pred nami, aby si nám ukazoval cestu, ako to s nami plánuješ. Amen.